Кепілер азаттык радиосы. Дүйнөдө саглык форматтуу диңлейчилер. Парадокс студияда сүйлөн мен Йогшан аны урган. Бул 2016 жылдын 20 март кептенин экшенби күнү. Кептенин жемиги дүйнө түркмөндөр кептешиктерин диңлемеге чакырыйар. Одолу күнүн саагатын тәзеликлерин диңле. Dergowçylar Orsetin gün ortasında bolan uçar helakçylygynyň sebäplerini derňeýärler. Bu hadisede uçaryň ortundaky 60 kadamyň ähli helak boldy. 19 martda Dubaýyň howa ýollarynyň Donwayndaky Rostowa gelen uçar gonmagy eden 2-nji synan sygynyna helakçylygy uçrap otlandy. Orsetin transport ministri Maksim Sokolow 20 martda adatdan nasar ýagdaýlar gullugynyň işgärlerini bu hadisanyň bolan ýerindäki gözlek we halat ediş işlerini tamamlanyklaryny aýtdy. Dergowçylar uçaryň tehniki ýalňyşlyk, howa ýagdaýy ýa-da pilotyň ýalňyşy bilen ýykylanyny anyklamak üçin dergowa başladylar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 20 martda Kuba saparyna başlady. Aktan munun Abbasanın prezident tarafından Fidel Castro'nın 1959 yılı revolüsyasından ver Kuba edilen ilkinci sapardığını ve Amerikan embargatasını ecir çekken Kuba halkının durmuş yaşayışını kovlandırmağı taraf edilen edimdiğine ediyar. Prezident Obama Kuba'nın prezidenti Raul Castro ile şeyli de siyasi disidentlerle nuştur. Geçen ýylyň Paris hüjümlerine guman edilen esasy gaçkak sport stadionyny özüni partlatmak planlaşdyranyny, emma soň pikirini ýitgödenligini aýdýar. Sala Abdeslam muny 19 martda Belgiýanyň dergowçylaryna gurrun berdi. Ol şondan bir günden Brüsselde geçirilen polisiýa reýdine 4 aýlyk gözlegiň soňunda ele alyndy. Ol özüni Stade de France'da ýarmak islapdyr, emma bu niýetinden el çekipdir diýip Fransuz dergowçylarynyň ýolbaşçysy François Molins Abdeslam'ın beýanatyna salgylanyp aýtdy. Abdeslam Brüsselin magistratynda sorag edilenden soň Bruges türmesine geçirildi. Stadiony, kafelere we konsert zalyna edilen ýaraglyk we bombaly hüjümlerde 130 adam öldürildi we bu Ýewropada 2004-nji ýyldan beri amala aşyrylan iň gaýanly jeňçi hüjüm hökmünde belli galyndy. Kazakstanyň Dolanyrjy Partiýasynyň 20 martda geçirilýän ilki saýlawlarda parlamentiň aşaky öýünde köplügi ýygyn almagyna garaşylýar. Prezident Nursultan Nazarbayewiň Nur Otan partiýasy 107 orunly mejlisdäki orunlar wagtynda hakyky bäzi seçler bilen uçuraşmaýar. Synçylar esasyn soň prezidentiň ýygy Dariga Nazarbayewa gönügen ony aýdýarlar. Ol premier-ministriň ornasary we kandidatlaryň sanawyna girilen. Eger dol hökümetden gitse parlamentiň aşaky öýüniň spikeri bolup biler. Bu onuň 75 ýaşynda kakasynyň oruna geçmek ähtimallygyny güýçlendirer. Nazarbayew öňki Sowet Respublikasynda 1989 ýylyň ýer ýolbaşçylygy edýär we başga pikirlere çydamaýar. Kepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlary dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň ýokary derejeli resmiýeti Azerbaýjanyň golaýdy araýat jemgyýetiniň aktivistleriniň we jurnalistleriniň käwirini adatlygy goýup bermegini gutlady we siýasy sebäpli türmäge batlanyp ýanylan adamlaryň has köpüsini azat etmäge çagyrdy. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary edarasynyň başlygy Michael Georg Link 19 martda çap eden press releasinde türmeden boşatmagyň pozitiw gutlanmaly ädimdigini aýtdy. Emma muňa garamazdan ol Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew häzirki tutsaglykda saklanylan ýa-da çäklenlerji buyruk astynda adamlaryň şol sanyny aklawçy Intigam Aliýewiň dergowçy jurnalist Hatice Ismailowanyň Respublikan Alternativ hereketiň başlygy Ilgar Mehmedowyň işlerini gaýtadan heretmäge çagyrdy. Prezident Aliýew 17 martda 1148 tutsagyň şol sanyny hukuk goraýjy guramalar tarapyndan siýasy tutsaglar diýip kesgitlenen 13 tutsagyň günäsini geçdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Azerbaýjanda siýasy sebäpler esasynda türmede saklanylan adamlaryň sanynyň şundan soňam 80 çemesligini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama adamlaryň olaryň hödürini görüp başlamagy bir näme wagt altyda Iran bilen aglaşylan ýadr alalaşygynyň bäkwitlerini ikrar etmän bolmajakdygyny aýtdy. Prezident Obama bu alalaşygyň Irany ýokarlandyrylan söwda we investisiýa iş ýerlerini öretmek, Iranlylaryň öz haritlaryny dünýäniň çar künjegine satyp bilmek arkaly global ykdysadyýata gaýtadan goşulmagy mümkinçilik berýändigini aýtdy. Obama Birleşen Ştatlaryň Iran bilen entegem düýüpli pikir dürlüğü onun bardygyny aýtdy. Emma ol bir iki ýurdun onlar seýilden soň şol meheller çözmek üçin ilkinji gezek ýygyderli gurulyş bilýändiklerini belledi. Президент Обама өзінің Нурыз байрамы мұнасибетлі құтлығына Иран халқына үйлденді. 20 мартта Кубаға деген сапарына сарылынып, Аббасаның президенті көне дұшманларын 14 сөйле чекен анамсыздықтан соң тәді бір йода құрмағы мүмкін зат дейді. Gün orta Siriya, İslam devleti Cengiz Toparının Irakkadaki meskenini urulan hova darbalarını 14 saatten öldürüldü. Düyü Britanya'da yerleşen Adam Hukukları Observatoriyası 19 Mart'ta geçirilen reytte adından 39 adamın öldürülenliğini 14 saatten olsa yaralı olanlığına ediyor. Irakkanın içinde çeşmeler olan aktivist Topar Irakka sessiz öldürülüyor dedi. Gözaltı Topar ol darbaların kim tarafından yani Siriya'nın ya da Orsiyet'in uçarları tarafından urulanlığı aydın değerliydi. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz. Olur bilen sizi yoksun anı Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepten'in zem programımızı dinleyersiniz. Onun devamında şu hepten'in esas temaları. Hususan Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumu'nun Bişkek'teki Bağırlıklar ve Təlimler Akademiyası'nın koordinatörü, siyaseti öğrenci Svetlana Dızardanova'nın Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un reformalar var adı çap eden seyini. Avrupa Parlamentinde Britanya ekspertinin Türkmenistan hakimiyet, siyaset ve nevit avtoritarizm adlı hasavatı oyunca geçirilen dinlenişik. Orsiyetin Gazprom kampanyasının Türkmen gaz varı da kayıplamaları, Türkmenistan'daki doğrular çeklendirmesi ve beylekler varı da gurrun eder. Şükepte azatkavar.com'da inkopu kolun makalların başını Berdimuhamedov'den tam açıkma denatlen çap edilen makale çeker. Okucularımızın bir topar seslenmesini kazanan mağlumatın kıyısgıçı görünüşünü dinlemeye çağırıyoruz. 2015-nji ýylda Türkmenistana diňe 913 adam siýahatçy wizasyny alyp bildi. Ýogsa ýapyklyk üçin bu ýurda bolan gadaklanma peselmän barha ýokarlanýar diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki Bağırlyklar we Täälimler Akademiýasynyň utgaşdyrjysy siýasaty öwrenji Svetlana Dızardanowanyň prezident Gurbanoly Berdimuhamedowyň reformalaryny synyny aýdylýar. Onun pikirine göre halkara cemiyetçiliğinin tədə prezidentten eden ulu tamalar, sultanlı demokratizasiya, yurtta adam hukuklarının, iqtisadiyyatın, hizmattaşlığın ve aydınlığın yağdayının qoğulaşmağı var eden tamalar çıkmadı. Analizin serişteler ve hakimiyet diyen bölümünde prezidentin ehli serişteni öz eline cemiyetini kaydılıyor. Türkmenbaşdan tapawutlukda Gurbanoly Berdimuhamedow yetimdel we inken agdal teke tiresinden gelip çıkan nepsiýini Sapar Murat Niyazow'un kadrlar çalışmak sistemasyna dayananlygy. Emma Berdimuhamedow'un klan sistemasyny gurunly öwrenilýär. Şeýle de sýynyna Berdimuhamedow'un öz pozisiýasyny berkitmek üçin Badawat maşgala agdalaryny we öz klanynyň wekillerini esasy wezipelere çekenligi, esas aktivler öz eline jemlenýänligi aýdylýar. Sýynyna Berdimuhamedow'un daşky görnüş üçin köp partiýalylyk sistemasyny döretmäge çalyşandygy. Emma sýynçylaryň köpüsiniň pikirine görä hemme zadyň prezidentiň garnaşlarynyň täsir sferasyna bölünenligi aýdylýar. Siyaset öwrenji Svetlana Drozdanowanyň sýynyna iqtisadiýet we bilim bi-taraplyk, daşary siýasat we howpsuzlyk, şahsyýet kultury awtoritar rejimiň berkidilmegi barada hem mysallar esasynda gurrun edilýär. Onun gelýän netijelerine görä Berdimuhamedow ýurtda köküren awtoritar rejim ýitgeçjek bolman, diňe türkmen waşynyň şahsyýet kultuny öwrenmek bilen çalşyrmak bilen çäklenipdir. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň okuzulary bu synyny gol golan meseleler, hususan prezident Berdimuhamedow'un dolan urşundaky klan meselesi barada öz pikirlerini aýdypdyrlar. Siz hem web saytymyzda sosial ulumlardaky sahypalarymyza girip söhbete goşulmagy, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy guramasy 16 martda Ýewropa parlamentinde Annet Bokhr'un taýýarlan Türkmenistan häkim siyaset ve nevit avtoritarizm adlı hasavatı oyunca dinlenişin ve diskusiyanın bolanlığını havar verdi. Azatlık Radyosu bu dinlenişe katnaşan ve çıkıp kurulayan Türkmenistanlı hukuk koruyucu Venedaki Türkmen İnstitutu ve Stoporunun başlığı Farid Tupatulin ile telefon arkalı sökvettaş oldu. Kardeşim Gözör'ün okucularımızda dürlü fikirler döreden sökvettaşlığından hem bir böyle bilelik de dinleyelim.
Фарид, сиздин веб-сайтыңызда Европа парламентинде Чатам Хаусын Британиянын халкары метелелер варадагы патшалык институтунун эксперти Анет Борун Түркменстан варада Савидин хатаваты боюнча диңленчик болондугу айтылар. Озалы бу диңленчик хакында кыйыткача маалымат берип билмерсиңизби?
Действительно, вчера в Брюсселе в здании Европейского парламента состоялись слушания.
Доордонум, дүн Брюсселде Европа парламентинин бинасында сиздин агдан хасаватыңыз боюнча диңленчик болду. Бу чара Европа Бирлешиги менен Түркмөнстандын вакытлайын сөүдө алалашыгын баарлашма барадагы маселенин чагында өчүрүлөт. Биз укук коройчулар бул алалашык баарлашууларына Түркмөнстандын адам укуктарынын жуда ярамаз жагдайына үнс берилмегенин силерс. Биздин пикирибизче эгер Европа Бирлешиги Түркмөнстан менен шейле алалашыгы кол чекмекчи болсо Ашгабат менен өңүнөн курулушмалы. Ягын Түркмөн хакимиятларынын адам укуктар бабындагы элементар нормаларын берза эдилмегин талап этмели. Ondan Türkmenistan arada kasavatın dinlenişine bizimkiden başka da hukuk koruyucu uğramalar katlaştılar. Netijede adam hukuklarının anık bozulayan halatlarından başlayıp Türkmenistan'ın için nakit sınırlıkay korrupsiya meseleleri arada kem görülün edildi. Umuman ören giyin taraflı diskusiya varlı.
Брюссель диңленшигинде чыгыш эденлер Түркменстанда адам хукуклары меселесинде өзгөрүш болмогу үчүн нем этмели диярлер.
Во-первых, действительно, обсуждение этого вопроса идет уже довольно давно.
Биринчиден бу маселенин маслахат хас өңрөктөн берилдилер. Түркмөнстан өңкү Совет Союзунун кеңешлигине Европа Бирлешигинин энтек вакытлайын сөүдө шартнамасын баарлашмадык эки так жүрдү. Өзбекстан менен шейле шартнама баарлашылганына өңүнөн нахилдир шарт коюлмады. Яны биз шартнама баарлашалы соң өзбек хакимиятлери жагдайы үткөтүп башлар дейдилер. Ондон бери көп вакыт кечти ве олордун сонуна yalnız iş edenliklerine düşünüyorlar. Sebebi özbek hakimiyetler onların talaplarına hiç bir başkaldırmayar. Şu kaygıl tecrübe sebepli Europarlamentin bir tıhbır deputatı Türkmenistan'ın ilk adım hukuklar yağdayının hakikatta ütkocuğuna anık kepirli kalmalı. Son şertname bağlaşmalı yer. Hususanlı olur Türkmenistan BMK'nın dürlü komitetlerinden daklatçıları çağırmalı yerler. Yani milli ağırlıklar, din adatlığı, çağırların, ayarların hukukları boyunca yürüttü daklatçılar var. Türkmenistan hakikatta bu hil hasabat tayarlayanların hiç birini yurda koyuvermedi. Tekliplerin bir şeyle hasavatçıların yurda barıp yağdayı gözüyle görmeyi hem de hasavat tayyarlama var da var. Ama Türkmenistan kaynansak da olurlar yani bu talepleri kabul etmek istemiyor.
Но türkmenские власти не хотят по-прежнему идти навстречу таким пожеланиям.
Hormatly dinleyijiler, hukuk koruyucu Farid Tukpatulin bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Indiki söhbetimiz bagtda arasynda ma'lum bolsa ýaly 20 mart bütün dünýä bagt güni. Bu sene BMK'nın baş assambleyası tarafından 2012 yılın 28. iyununa esaslandırıldı. Azatlık Radyosu Bağıt gününe kapatılıp siz için Bağıt ne mi diyen soru aslında yürüyüte bir form açtı. Dinleyicilerimizin bu soruya veren cevaplarının kevri ile tanıştırmak istiyoruz. Misal için nazar yeri alimatlı okuyacağımız şeyleye diyor. Bağıt elbette bu kemmelere nesip emeden yok. Men eýem 25 ýaşadym. Şu wagtda senli söýüşüp gowun beren gyýyllarymyň birinem özüme gelin edip alyp bilmedim. Iň soňky arzuwumdaky Aşgabatly talip wagty gurulyşyp başlanan gyýydym. Men ol Bahara atly gyýy bilen gullukda wagtlarym gurulyşýardym. Indi gulluktan gelenime de 5 ýyl boldy. Sag bolsun. Men sagçylyga uğradar diýip garaşyp bildi. Men nähili uğradayyn işleýän ýerim ýok. Maskalan pes ýagdaýda ýaşaýar, ýaşaýan zaýym küme şekilinde. Bir gyýda galyň geçirmäge ýagdaýymyz ýok. Han iş, han gazanç, pulsuzluk bagta barýan ýollary päsgelçilik. Sag bol azatlyk derdimizi siz aýdaýmasak başga kim aýdaly? Allah'ın öz gowusyny sinnip nazar ýeri älematly okuzymyz ýazypdyr. Serdar Hozaýew bolsa şeýle diýär. Meniň üçin bagt jynsyk atnaşyk we Amerikan dollarlardyr. Sağçatlı okuzuyumuz olsa, Türkmen prezidentinin prezidentlikten ayrılıp kimmet doğun karınlaşlar bilen tutsak edilmek menin üçün yöne bağıt del eysem ulu bağıt deyip ediyar. Hormatlı dinleyiciler okuzularımızın bağıt takınnak formu veren cevaplarının kevir bilen tanış oldunuz. Siz hem bu sökvete koşulmağa çağırıyar. Yoksa da bu cevapların birini Amerikan olur hem bağıt kasaplanıyar. Eysem olsa Türkmenistan'ın son kudur manat dolar katnaşıgı. Hususanla manada dolar satın almak meselesi hem öğren çızırımlaştı. Eysem yurtta dolar satın almak mümkünçülüğünün çeklendirilmeyi dükkan eylerine nehil tesir etti. Kardeşim tekrar bu meseleyle gazıklanıp aşkı vatlı yazı zamanı bırak bu gayfilen sökvete soldu.
Аман мурадагы юртта дашыр юрт валютасынын сатуу ве аны дашыр юрда чыгармак менен баалаанышкылы кирдилен чаклендирмелерин Ашабаттагы кабир дүкөн ээлерине ве сөүдөгөрлөргө таасир этип башландыгын айттыңыз. Бу барада толугураак маалымат берсеңиз.
Өмдө агылган себебиңиз менен баалыкты Ашабатта хусусий эсептеги дүкөндөрдө хариттери сатмакта биягдай хасан көрө ийлерликтүү дарежеде дүйлүя мага Ашабат шаарынын 15 жыл абаданчылык сөүдө баарларына ийиштеген таанышларым шейле hem шаарын меркезинде 40 болжогунда ийиштеген таанышларым өзлөрүнүн дүкөндөрүнө хариттерин барха азалыяндыгыны Sonun sünemin alcılara da özlerinin sıvdasına da ervet tahirini yetiriyenliğini gururum verdiler. Bir adı ilayta da ilatın alcıların derin midimde yeri olan bağlarlarda yerleşen suhiyesilikteki dükkanlar için uluslu insanlıkları diyor.
Amanra'da haritların adalmanın sebebi var da bir malumat verdiler mi?
Sebebi şehirdeki yerleşen sufi esirlikteki dükkanların bulmanını çekilmez pretendi özü dışarı yurttan harit getirmeye olur. Dışarı yurttan harit getiren belli belli firmalardan haritleri satın alıyorlar. Ondan sol satın alan haritlerinin üstüne de özlerinin teyzasına boşup haritleri satıya çıkarıyorlar. Doğruları yurdun başına çıkarmakta değildirlen çeklendirme bağımlılıkta kalı verse de doların sevdasının nikaydan köprak vakitleri yapkarmı bulan bağımlılıkta haritlerin getirilisi ağırlığa getirilen haritlerin de görünüşünün önküyel beyle bir köprak vakitliğe kalı verse de önküden kımmatlı vakitliğe sebebi yurdun içindeki dükkan eyleri getirilen haritleri esasen Türkmen manadına satın alıyorlar. Ondan haritler dışarı yurttan getirip basayan firmaların doların Karavalar'daki manat tümmesine göre olur bilen sevda ediyorlar. Sonun suyunun dükkan eylerinin belli bir bölüğü soğuk gelsilik edip haritleri çok kımmat nırıktan satın alıp onu alıcıları hüdürlüğe belli bir bölüğü oldu. Haritleri firmalardan almaya şeydir. Umuman dükkanlarda sevda öz özünden ağırlık var ya.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen doğrular gahatçılığı ve onun tesirleri var da söhbetimi dinlediniz. Eğitim Türkmenistan'ın doğrular gahatçılığının dönümüne neyme sebep oldu? Bu soruya bir sözde cevap vermek kıyınıyor. Onun bir kaptalının nevit nırhlarının aşağılamağı. Galı verse de Türkmenistan'ın orsiyete satan gazının pulunu almakta kıyınçılık çekmek ulen bağırlığı aydılıyor. Yönünlü Gazprom Türkmen gazı düzgünü olmakta ipleyen yali. Bu arada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan malumatından bir bölüğü bilirlikte dinlerin.
Rusiyanın Gazprom kampanyası Türkmen Gaz Devlet Konsernini öz ara bağlısının lalısığı yatırma üçün şertleri görü bile dörütmekte ayıpladı. Rusiyanın Interfax Havarlar Kulluğunun beryan mağlumatına göre Gazprom Türkmen tarafının göyveren düplü düzgün bozmaları dili pehsiyetlendiren hareketleri sebeple Türkmen Gazını satın almak varadakı lalısığı yatırıptır. Gepin gerdişine ura yatlatsak, yanvarda Türkmen Gaz Devlet Konserni Gazprom Export Kerhanasının 2016 yılın 1. yanvarından başlap, Türkmen Gazını satın almak varadakı özara ilalaşığı mühkületünden has ön bir taraflayın görünüşte yatırıp, Türkmen Gazını almağını bet ediyendigine xabar verdi. Yanvarın ahırında borsa Gazprom'un dolundurusunun başlığının orınbasarı Aleksandr Medvedev ilalışın qadın baxası sebeple bozulunduğuna aydıp, Türkmenistan'ın bu uğurda konstruktiv pozisiyada durmayandığını öngü sürüpti. Rus konserninin evroobligatsiyalari boyunca yayradan sonki memorandumunda 2016 yılın yanvarında Türkmen Gaz Devlet Konserninin ilalaşığı düplü bozunduğu sebeple biz Türkmen Gazı ilalaşığı yatırandığımız ve Türkmen Gazını satın almağı duruzandığımız barada xabarlı ettik deyilyar. Emma berilen maglumatda Türkmen tarapının göýberendigi aýdylýan düýüpli kemçilikleri barada jikmejik maglumat berilmeýär. Gazprom soňky ýaýradan memorandumunda 2010-2015 ýyllar aralygyndaky Türkmen gazynyň bahasyny retroaktiv görnüşde seredilmegini talap edýändigini ilkinji gezek mälim edýär.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarıyevin maglumatyny dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jemeniň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dogamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýar. Nazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval pırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyası'nın dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen, okuyan Türkmenler var adakı bu Dünya Türkmenleri adlı heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayyarlap hem alp barayan Devlet Bayhan. Türkiye'de sonki birka aylıkta bolup geçen ençeme terror hücumlarından sonra hoopsuzluk çareleri barka güýçlendirildi. Jemgyýetçilik yerlerine adamlar saklanyp barlanýarlar. Olaryň dokumentleri kontrol edilýär. Bu ýagdaý bolsa esasan hem Türkiye'de bir kanun ýagdaýda ýaşaýan adamlara, şol sanly migrantlara öz täsirini ýetirýär. Şeýle toparlardan hem biri Türkiye'de ýaşaýan türkmen sanly migrantlar. Bu ýagdaý bolsa diňe Türkiye'de bir kanun ýagdaýda ýaşaýan migrantlar däl, olaryň türkmen sanly yaşayan doğun garınaşlarına alada oya. Dünya Türkmenleri gepleşimizin bu ünkü sahanına Türkiye'deki Türkmen sahanını migrantlar bilen sonku dövürlürdü. Bu yurtta olup geçen darttınlığın migrantlara yitiriyen tesirleri var arada gurun ediyaz. Azatlyk Radyasynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü myhmanlary Türkiýedäki türkmen sanly migrantlardan Rozwaý bilen Ögöz aglar. Rozwaý Ögöz, Azatlyk Radyasynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Hoş bulduk.
Ine hormatly radio dinleyijiler, mekruman dogonlar, şeýle desek ötdeşler, bilinşiýaly Azatlyk Radyasynyň azathabar.org ýa-da azathabar.com internet sahypalaryna şu günkü gepleşigimiziň temasy bilen baglanşykly Türkiýedäki partlamalaryň migrantlara Täsiri atly bir forum açyldy. Şol forumda dinleyijilerden esasan hem şu Türkiýede ýaşaýan zähmet migrantlarynyň şeýlede ýaşaýan, okuyan illeşlerimizden köp sanly täsirler gelip boşdy. Şoň üçin şu günki gepleşigimizi dinleyijilerimizin, okuwçylarymyzyň täsirleri esasyna alyp barsak diýýäs. Ine şol Azatlyk Radyasynyň azathabar.com internet sahypasynda açylan Türkiýedäki partlamalaryň migrantlara täsiri diýen forma galdyrylan käbir täsirleri siziň bilen tanış etmek isleýän Murat Istanbullyň bir dinleýijimiz. Istanbulyň Aziýa tarapynda ýaşaýan, Ýewropa tarapynda bolsa işleýän Bosfor köprüsinde bir awto ulagyň ýanlyjy gutaran soň eýese taşlap gidipdir, bombolu bolaýmasa diýip köprüni ýarym günläp gatnawa ýapdylar. Men işe gidip bilmedim, kocoynum beni işten çıkardı deyip öz tesirini aldırttır. Dilnara Ankara diyen yeni bir okuyucuyumuz, dinleyicimiz olsa, adamın bilen hastahana özüm bağırlatmağına baramızda kapıda pasport sorap durulur. Partlamadan oğul her hepte gidiyedik ve şeyle düzgün yoktu. Yani terrorçuluktan son başlaptır. İkimizden kaçak yağdayda 6 yıl oldu. Beyveli hekime görkülmeyen ıydımada kayıtmaya mecbur olduk. İkimizden polis tutup deport ederse Türkmenistan'ına aşıktan öleymeli oluruz. Allah yardım ede görsün. Deyip öz fikrini beyan ediptir. Gül İstanbul bayramalı yeni bir okuyucumuz, dinleyicimiz, illeşimiz. Oğullam ve kızlam bilen işlep yorkak restorana polis bağlamağa geldi. Hemmemiz kaçkak yağdayda işleyez. Ve derro ehtiyaçlık kapıdan çıkıp kaçtık deport varmacak olup inni işleyen yerimizin kocoyunu haçan çağırsa sonuna varmakçı. Kaçkak yağdayda işleyenler için yağdaya katı buluştu. Şertler nehil bolsa da biz eklenç için görüşmeye devam ederiz. Her neyme olsa da Türkiye yeni Türkmen sandan qogudur. Bu yerde iş va, aş va ve adamçılık va. Türkmen sandan pulun ba bolsa seni adam yerine qoyalar deyip öz tesirini qalırıptır. Havası kötüsür. Ögöz ve rozvay. İnha tesirlen bu bölümün dinlediniz. Şu itaada dören yağdayın özünüz yağlı Türkiye'de vizesiz iş yapıyorun Türkmen sanları yetiriyen tesirler var da sizin en fikrinin alacak olayan. Son kevr tesirler bilen yine gepleşimize devam ederiz. Onunla ilki bilen söz novatını rozvaya verili. Rozvay yine tesirlen kevirini dinledin. Doğurdanım. Şu son kıybırkayın içinde Türkiye'de olan partlamalardan son dören yağday Türkmen sanını işlep bören özünüz yağlı zekmet migrantlarına şular yağlı onaysız təsir ediyemi. Sen ne ahil duyan şun təsirini öz durmuşunda?
Devlet okap, yaşat, işlep veren bütün daşaryutlu rayetlere bile ulu təsir etti. Bazı insanlar İstanbul'da ulu müşkürde yani din işleyin bir gözetçili kontrolleri başladı. Türkiye'nin topsuzluk edaralar tarafından. Kaçak yağdayda olan neçe rayet var, kaysi devletin rayetleri ve kaçak olmadık yağdayda neçe rayet var. Bunları hemmesini bir yere toplar, bunları bir belliğe almak. Mesela kaysamasa bir nemede bir şubelere akolup yüze çıkarsa gene yurtlarına koyuyor bunlar da. Esas bir de belirlemeli lazım. Ben bugün özüm esir bari muhtarlığa geldim. Ben muhtarlık değilsem yana
yavrum. Arçınlık da o arçınlığı muhtarlık arçınlık, yani.
Ha, o bizim Türkmen sözümüzde arçınlık da. Şu arçınlıkta 7 adamdan olan bir yörese kamise düzülüptür. Etrafçalarda yaşayan haysi ülkenin rayet olsun tapağı diyor. Arçınlığa varıp özünü reistirat ettirmek zorunda.
Ha, şeyle mecburluk hükmanlık getirttirler şeyle mi?
Hükmanlık yerizde eğer parmağı istatistik edilmez. Ele düşersen kaçak olup onda gönü hiç tadına seyretmezsin. Gönü dekatat edip yurda koyulur. Adam köp olansın. Benim oçurum 35. oçurur diye. Adam kem. Sonunda ben şu tarzı
adamların arasında ödün yağlı daşarı urtulur bana mı? Türkmen sanlar bana mı? Çinlep verenlerdi.
Gruzya'dan da var. Kırgızistan'dan da var. Özbek de var. Türkmen de var. O kadar her yerden var yani. Ne diyor şu anda?
Roğluvay. Onunla hazır tüdüğünü öyleyen bağışta. Onunla var ha. Hem mesela bana ödünü şu tayda hata varlar ya diyen olun. Ol vizesi yok olsa kaçak yağdayda olsa hiç tat diyen oklar mı? Hata o durun var. Soran oklar mı? Sen vizan bağ mı? Yaşay şu sordun, iş ruh sordun bağ mı? Deyip soran oklar mı?
O zaman soran yoklar. Yani ben bir zaten görüp yetiştim. Çatayda kol çekip öz dilekçe veren makalim.
Arda.
Gördüm. Türkiye'de birinci orunda Germanya devletinin vatandaşı, 15 milyon artık vatandaşı varken Türkiye'de hazır yaşayıp ve işlep gören. İkinci orunda da Türkmenistan'ın halkı varken.
Doğru.
Bunu dinlemek gerek.
O sizin yaşayan rayonunuzda, mahallenizde şeyle olmalı. Şeyle mi? Şöyle arçınlıkta.
Hop. Şimdi esası denilemeyen bir zat var. Eğer başka bir yerde dedi yaşayan tanıdık bildiğiniz var olsa dedi de aydın dedi, can edin, duydurun. Özlerini belliğe aldırsın. Korkmasın. Biz herkesin kopsuzunu korumak zorunda. Korabildiğimizi korar. Korabildiğimizde özümüzle öz keyfi kopsuzumuzu koran. Şu an bir zat değil. Hiçbir halimiz yok. Ama kaçak gezme. Ve gezerseniz bize zorluk çıkararsınız. Ondan sonra öz şöylesinden dinersiniz diye de. Gönüle vardık duran bunu.
Hava, indi sözün avutunu ögöze vereli. Ögöz senin ha en şeyden veri Türkiye'de işlep yapıyorsun hem vizesiz bir ruhsat yağdayda. Hava, şu Türkiye'deki partlamalardan sonki yağdaylar, şu tesvirlerde beyan edilen yağdaylar, şunlarla bağlanışıklı öz fikrin aysan, sonum öz durmuşunda, öz tüğüründe nehil yağdaylar olup geçiye. Umuman hazırki dörep duran atmosferan özün yağlı Türkmen sanlı migrantlara yitiriyen tesiri var adavur malumat veraysan. Söz senin ne ögöz?
Ben son tesimizi eşit bilen muzurlar Türkmenistan hükümeti prezidenti vize işlerini seyretmeli. Ön halkın eye çıkmaları gerekli. Bu bolyan patlamaların bu lokan ziyan ettirdi. Şimdi ön kübelyan işlerinden berkliyen oklar, başlıklarımız iş veriyen adamlar. Şimdi mesela Yette'de bir yedek pazara giderdik hani göğe koyunum almağına. Şimdi gidebilen çok hani yanımızda Türkler var ya aşağı olurlar, onlara haiş diye.
Hmm.
Şimdi gidin getirip verin diye. Onların yok diyen ok, şuyduk günümüzü öyle. Diyorum
pazara sen ne oluyor?
Bizim pazara yakın yerimizde polis Osmanlıları var. Hani polislerin kalan yerleri var. Sadece polis yani. Onun deminden geçmeli oluyor. Başka taraflara uzak oluyor. Bu da. O sebeple özümüzü gidip bilen yok edin subahı.
Şu palya saklamasını kontrol etmesin diyen mi?
Devamlı kontroller var. Hani Azerbaycanlar var. Bizim karşı tarafı isteyenler onlara sonra attırlar mesela. Onun yankı değil siyalık. Onun sonra diktir gelse sadece bu örneğin sizleri deyip duydurup gidiptirler. Köyüne pasportta gelip görün Türkmenistanlar kendi.
He, köpçülük bir kanun işleyen diyen de. Kaçkak yağdaydı şeylim.
Kaçkak yağdaydı işleye. Hem vizesi yok hem işleme ruhsatı yok.
Hmm.
O viran da yok hem işleme ruhsatın
da yok. O zaman bize diyorlar gidip Türkmenistan'dan kağıda pasportlu gelin diyorlar. Ankara'ya varsanız çıkıp olunuz. Çıkmadan kıyın. Hiç kimden gidese gel o noktayı. Bu sayıda hani bu türmenin içi aldı diyse ben de anısı olacak der yani. Bizde azlık arasılık var yani. Türmedekilere kararınızda. Ortadaki tapağı su diyse ben bozacak yani. İstemek artık kıyılmıştı. Dünkü sağlık aylıklandı. Alıp bilen yok diyecek işleri. Dünkü sağlığın bir bilen okla. Bunların duyduruyorlar. Tutulsanız bir karışmalar. Dedim bu tabi iş kayarlığımı da açma. Bir sizi sormak iyi de nasıl git bulurum aydıyorlar. Başarsanız sıkman yedikmen git bulurum korkusunda. Çünkü bunların da mal mal cedalar var bir de işlettikleri için.
Bir kanuni adam işlediğin için onlara da ceda veriliyor da.
Onlara da ceda verirler.
Rol Bay Savol, ÖGSNM Savol, Adatlık Radyo'nun Dünya Türk Mönlörü Gepleşiğine katlaşıp veren malumatlarınız için. Sağman işlen, Savol'un.
Sağ olun.